วันนี้เป็นวันอะไรสำคัญอย่างไรนะสำหรับชาวพุทธพวกเราทุกคนในที่นี้ย่อมทราบดีแล้วก็ไม่ใช่แค่พวกเราที่นี้นะชาวพุทธส่วนใหญ่ก็ทราบดีว่าวันนี้เป็นวันอาสาฬหบูชาส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเรียนมาจากโรงเรียนตั้งแต่เล็กแล้วก็ที่สำคัญคือว่าทางราชการเขาก็กำหนดให้เป็นวันหยุดนะคนที่แม้จะไม่ได้สนใจพุทธศาสนาแต่ว่าอย่างน้อยก็รู้ว่าเนี่ยเป็นวันหยุดเพราะอะไรนะสำคัญอย่างไรที่จริงถ้าย้อนถอยหลังไปนะสมัยปู่ย่าตายายเรายังเด็กเนี่ยไม่มีใครรู้นะว่าวันเพ็ญเดือน8นี่เป็นวันอาสาฬหบูชาถึงแม้จะเรียนมากเรียนสูงก็ไม่รู้หรอกนะเพราะว่าถอยหลังไปเมื่อ60ปีที่แล้วนี่มันยังไม่มีนะวันอาสาฬหบูชาจริงอยู่นะเหตุการณ์นั้นเป็นที่มาของวันอาสาฬหบูชานี่มีมานานแล้วนะ 2,600 ปีแล้วแต่ว่าวันที่เรารู้จักในนามของอาสาฬหบูชานี่เราเพิ่งมารู้จักกันก็เมื่อ60กว่าปีที่แล้วนี่เองนะก่อนหน้าปี2501นี่มันไม่มีนะวันอาสาฬหบูชาเพราะว่ารัฐบาลยังไม่ได้ประกาศนะว่ามีวันอาสาฬหบูชาก่อนหน้านั้นก็มีแต่วันมาฆบูชากับวันวิสาขบูชาเท่านั้นแหละนะเพิ่งมาประกาศว่าวันเพ็ญเดือน8นี่เป็นวันอาสาฬหบูชาก็เมื่อปี2501นี่แหละนะ64ปีที่แล้วนั่นจะเรียกว่าก็เฉพาะคนรุ่นเรารุ่นพ่อเท่านั้นนะที่รู้จักวันนี้ก่อนนั้นขึ้นไปปู่ย่าตายายนะทวดเทียดนี่ไม่รู้จักหรอกนะแม้จะเป็นคนไทยนับถือพุทธก็ตามแต่ถึงแม้คนไทยเราจะเพิ่งมารู้จักวันอาสาฬหบูชาเมื่อ60ปีที่ผ่านมาแต่ว่าเรารู้จักคำว่าทางสายกลางอริยสัจ4มรรคมีองค์8มานานแล้วคำ 3-4 คำนี่เป็นคำที่คนไทยหรือชาวพุทธไทยเรารู้จักมาช้านานนะที่รู้จักเพราะอะไรนะก็เพราะรู้นะว่ามันเป็นคำที่สำคัญของพุทธศาสนาแต่จะไม่รู้ว่าอาจจะไม่รู้นะว่าเนี่ยที่มาของคำว่าทางสายกลางอริยสัจ4มรรคมีองค์8นี่ที่มาของ3คำนี้ก็คือพระสูตรที่ชื่อว่าธรรมจักรปตนสูตรซึ่งเป็นพระสูตรนะหรือว่าเป็นการหรือเป็นธรรมะเทศนาของพระพุทธเจ้าที่ชื่อว่าปฐมเทศนาความสำคัญหลักการสำคัญในพุทธศาสนานะก็มีที่มาจากปฐมเทศนาที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงนะเมื่อ 2,600 ปีมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยธรรมจักรปตนสูตรนี่จึงเป็นพระสูตรที่สำคัญมากนะของชาวพุทธเพราะว่าเปรียบเสมือนกับแผนที่นำทางการปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์เราจะเรียกว่าเป็นแม่พิมพ์หรือต้นแบบนะของคำสอนต่างๆที่พระพุทธองค์ทรงแสดงในเวลาต่อมาด้วย คำว่าทางสายกลางนี่นะเราก็คุ้นเคยกันดีแต่ว่าเราจะรู้จักกันน้อยเข้าใจอาจจะไม่ถูกต้องเพราะเราบางทีเราไปคิดว่าทางสายกลางก็คือทางที่อยู่ตรงกลางระหว่างดีกับชั่วนะดีกับชั่วตรงกลางๆนี่เรียกว่าทางสายกลางนี่ไม่ใช่นะทางสายกลางนี่มันเป็นทางที่อยู่ตรงกลางระหว่างทางที่ผิดทั้งสองทางนะที่เรียกว่าทางสุดตรงทางแรกนะก็เรียกว่ากามสุขัลลิกานุโยคการบำเรอตนด้วยกามหมกมุ่นในกามเพราะคิดว่าเป็นหนทางแห่งความสุขที่แท้หรือว่าเชื่อว่ากามนั้นมันจะพาให้พ้นทุกข์ได้ด้วยซ้ำกับทางสุดตรงอีกทางนี้คืออัตตกิลมัฏฐานุโยคนะการทรมานตนเพราะคิดว่าไอ้ร่างกายเนี่ยมันเป็นตัวนะที่ขัดขวางการหลุดพ้นถ้าทรมานมันเสียได้นะความหลุดพ้นก็จะบังเกิดขึ้นได้แต่มันก็เป็นทางที่ผิดทั้งคู่นะและการที่พระเจ้าทรงค้นพบทางสายกลางเนี่ยจะว่าไปแล้วเนี่ยก็เพราะพระองค์เนี่ยเคยถลำไปในทางที่ผิดทั้งสองประการประสบการณ์สมัยเป็นเจ้าชายสิทธัตถะนี่ก็เรียกว่าหมกมุ่นอยู่กับการสุขาริการุโยคนะแต่พระองค์ก็รู้ดีว่ามันไม่ใช่ทางพ้นทุกข์เพราะสัมผัสมาด้วยตัวเองแล้วแต่ขั้นจะแสวงหาทางพ้นทุกข์ทางอื่นก็ไปคิดว่าเดิมก็ไปคิดว่าการทรมานตนเนี่ยมันจะทำให้พ้นทุกข์ได้พระองค์ก็ทุ่มเทนะทุ่มเทเอาชีวิตเข้าแลกเลยก็ว่าได้เนี่ยกับการทรมานตนเนี่ยอัตตกิลมัฏฐานุโยคเนี่ยถึง6ปีนะแล้วการทรมานตนของพระองค์นี่จะว่าไปแล้วนี่แค่วันเดียวก็ยากแล้วนะสำหรับปุถุชนคนธรรมดาเนี่ยแต่พระองค์นี่ก็ถลำเข้าไปเนี่ยถึง6ปีแล้วในสุดก็ทรงพบว่านั่นไม่ใช่ทางแห่งการพ้นทุกข์ก็เป็นความล้มเหลวของพุทธเจ้าหรือเจ้าชายสิทธัตถะก็ได้นะล้มเหลวแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นประสบการณ์ที่ศูนย์เปล่านะเพราะพระองค์ได้ค้นพบว่านี่แหละเป็นทางที่ไม่ใช่เป็นทางที่ผิดการที่พระองค์ทรงค้นพบว่านี่เป็นทางที่ผิดนี่ก็ถือว่าเป็นความรู้ที่สำคัญนะไอ้ความผิดพลาดเนี่ยคนไม่ชอบความล้มเหลวคนก็รังเกียจนะแต่ที่จริงก็มีประโยชน์นะอย่างน้อยก็ทำให้รู้ว่ามันไม่ใช่ทางนะมันเป็นทางที่ผิดและนั่นก็ทำให้พระองค์เนี่ยทรงค้นพบทางสายกลางตรงนี้เป็นประสบการณ์ที่น่าสนใจนะความล้มเหลวความผิดพลาดเนี่ยมันก็มีข้อดีคือมันทำให้เรารู้ว่านี่ไม่ใช่ทางและเมื่อเราเจอแล้วเนี่ยอย่างน้อยเราก็ได้ความรู้ผู้มีปัญญาเนี่ยนะเมื่อเจอความผิดพลาดความล้มเหลวนี่เขาไม่เสียใจนะเพราะอย่างน้อยก็รู้ว่าอันนี้มันไม่ใช่ทางอันนี้มันไม่ใช่หนทางแห่งความสำเร็จผู้ที่ประดิษฐ์หลอดไฟคนแรกในโลกเนี่ยโทมัสอัลวาเอดิสันเนี่ยเขาใช้ความเพียรพยายามมากนะในการที่จะหาวัตถุดิบที่จะมาทำเป็นไส้หลอดไฟนะสมัยก่อนหลอดไฟที่มันให้แสงสว่างเนี่ยมันต้องใช้ไส้นะเพื่อปล่อยไฟฟ้าเข้าไปนะและถ้าไส้นั้นมีแรงต้านทานไฟฟ้าสูงก็จะเกิดแสงสว่างเอดิสันก็พยายามหาวัตถุดิบมาเป็น10เป็น100ล้มเหลวนี่นับร้อยครั้งหลายร้อยครั้งกว่าจะค้นพบวัตถุดิบที่เอามาใช้เป็นไส้ได้ให้แสงสว่างที่ยาวนานเป็นชั่วโมงก็ใช้เวลาหลายปีนะแต่เขาบอกว่าเนี่ยความล้มเหลวแต่ละครั้งเนี่ยในการหาวัสดุที่ถูกต้องเนี่ยมันทำให้เขารู้ว่า ัสดุเหล่านี้มันใช้ไม่ได้อันนี้ก็เป็นความรู้ที่สำคัญสำหรับเขาก็ไม่เสียใจเลยเพราะว่าเอาความผิดพลาดเป็นครูเอาความล้มเหลวเนี่ยเป็นความรู้นะพุทธเจ้าก็เหมือนกันนะเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยเมื่อทรงพบว่าการทรมานตนเนี่ยมันไม่ใช่หนทางการหลุดพ้นเนี่ยพระองค์ก็ไม่ได้เสียใจไม่ได้ท้อแท้อะไรนะกลับทำให้ตรงพระองค์ตระหนักว่าเนี่ยนี่คือทางที่ผิดและพอรู้ว่าเป็นทางที่ผิดนั่นแหละจึงทำให้คนพบทางที่ถูกนะก็คือทางสายกลางนะซึ่งประกอบด้วยมรรคมีองค์8นะการที่เราชาวพุทธมารู้จักมรรคมีองค์8ได้นี่ส่วนหนึ่งก็เพราะอาศัยความผิดพลาดความล้มเหลวของเจ้าชายสิทธัตถะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็น่าที่เราจะเอามาเป็นแบบอย่างได้ว่าเนี่ยในยามที่เราผิดพลาดเราล้มเหลวเนี่ยนะเราไม่ควรจะเสียใจไม่ควรจะท้อแท้ท้อถอยเพราะอย่างน้อยเราก็ได้ความรู้ว่านั่นเป็นทางที่ผิดนั่นไม่ใช่ทางแล้วมันก็ทำให้เราเนี่ยนะค้นพบทางที่ถูกทางที่จะนำไปสู่ความสำเร็จได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางโลกหรือทางธรรมเช่นบางคนมาภาวนาแล้วเนี่ยนะมันฟุ้งเหลือเกินมันเครียดเหลือเกินนะบางคนก็ถึงกับเลิกไปเลยนะแต่บางคนเนี่ยกลับได้คิดว่าเออมันแสดงว่าไอ้ที่เราทำที่เราวางใจอยู่เนี่ยมันไม่ถูกต้องไม่งั้นเนี่ยมันไม่เครียดหรอกเพราะว่าถ้าปฏิบัติถูกแล้วเนี่ยมันจะเกิดความผ่อนคลายก็รู้ว่าเนี่ยเป็นเพราะความอยากนี่แหละนะมันทำให้เกิดความเครียดเป็นเพราะการพยายามไปบังคับจิตนั่นแหละมันเกิดความเครียดเป็นเพราะว่าตั้งใจมากไปทำให้เกิดนะความล้มเหลวรู้แบบนี้ก็เกิดปัญญาแล้วเราก็เลี่ยงทางนั้นซะแล้วก็ปรับใจให้ถูกซึ่งที่จริงก็คือปรับใจให้อยู่ในทางสายกลางนั่นแหละก็คือว่าไม่บังคับจิตนะคือไม่เพ่งแล้วก็ไม่ปล่อยใจไปเรื่อยเปื่อยคือไม่เผลอนะไม่ตามไปตามความคิดแล้วก็ไม่ต้านความคิดนะไอ้ตรงกลางๆนั่นแหละคือทางที่ถูกนะเรียกว่าทางสายกลางนะอันนี้นอกจากทางสายกลางหรือว่าทางสุดโต่งซึ่งอยู่ระหว่างกลางระหว่างทางสุดโต่งแล้วเนี่ยนะพวกเราชาวพุทธยังคุ้นเคยกันดีนะกับคำว่าอริยสัจ4อริยสัจ4เนี่ยเราเรียนมาตั้งแต่ชั้นประถมแล้วถ้าถามว่าอริยสัจ4คืออะไรเราก็ตอบได้นะว่าทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคแต่รู้แค่นี้ไม่พอนะเพราะที่จริงแล้วเนี่ยพุทธเจ้าเนี่ยทรงสอนหรือทรงค้นพบมากกว่านั้นอริยสัจ4เนี่ยท่านไม่ได้เพียงแต่บอกให้เรารู้ว่าได้แก่อะไรแต่ท่านยังบอกได้ว่าเราควรทำกิจหรือทำหน้าที่อย่างไรต่ออริยสัจแต่ละข้อรู้ว่าอริยสัจคืออะไรเนี่ยเรียกว่าสัจจญาณนะแต่ว่าสัจจญาณนี่ก็เป็นแค่1ใน3ของญาณที่เกี่ยวข้องอริยสัจ4นะญาณที่2ที่สำคัญมากนะเรียกว่ากิจญาณคือความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอริยสัจแต่ละข้อเช่นทุกเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้นะหรือเป็นสิ่งที่ควรเข้าใจนะคนมันเข้าใจว่าทุกเป็นสิ่งที่ต้องละไม่ใช่นะทุกไม่ใช่สิ่งที่ต้องละทุกเป็นสิ่งที่ต้องเข้าใจหรือว่ารู้รอบนะซึ่งท่านใช้ว่าปริญญานะไอ้ที่ต้องละเนี่ยคือสมุทัยนะสมุทัยเป็นสิ่งที่ต้องละส่วนทุกข์เนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องรู้ต้องเข้าใจหรือบางทีท่านใช้ว่ากำหนดรู้ดูเหมือนง่ายนะทุกข์เป็นสิ่งที่ต้องรู้เนี่ยเพราะใครเวลามีทุกข์เขาก็รู้ว่าเขามีทุกข์นะแต่บางทีมันก็ไม่ง่ายอย่างนั้นหรอกคนที่เจ็บคนป่วยเนี่ยปวดหัวปวดท้องเนี่ยถามเขาว่าเขาทุกข์ไหมเขาตอบว่าทุกข์แน่นอนทุกข์ที่ไหนทุกข์เพราะอะไรเขาบอกทุกข์ที่หัวทุกข์ที่ ปวดที่หัวปวดที่หลังปวดที่กระเพาะนะถามเขาว่าทุกตรงไหนอีกไหมเขาบอกไม่มีแล้วเนี่ยมันมีทุกแค่นี้แหละแล้วใจไม่ทุกเหรอนะบางคนเนี่ยใจมันทุกยังไม่รู้เลยนะขณะที่ปวดหัวปวดท้องเนี่ยนะใจมันก็เกิดความหงุดหงิดเกิดโทสะนะเกิดความกลัวนะกลัวว่าจะเป็นโรคร้ายไหมนะจะเป็นมะเร็งหรือเปล่านะหรือว่าจะเป็นโรคร้ายต่างๆนานานี่เกิดความกังวลขึ้นมาถามเป็นทุกข์ไหมทุกข์แต่ไม่รู้นะไปเข้าใจว่าตัวเองเนี่ยทุกข์เฉพาะกายนะแต่ไม่รู้ว่ามีทุกข์ที่ใจด้วยนะคนที่นั่งนานๆเนี่ยนั่งนานๆเพราะฟังธรรมก็ดีเพราะว่านั่งสมาธิก็ดีเนี่ยบางทีเขาปวดเขาเมื่อยนะถามเขาว่าทุกข์ไหมทุกข์ทุกข์ที่ไหนทุกข์ที่หลังทุกข์ที่เข่าเพราะนั่งนานแล้วมีทุกข์อย่างอื่นอีกไหมไม่มีมีแค่นี้แหละแล้วใจไม่ทุกข์เหรอนะบางทีใจหงุดหงิดนะอยากจะลุกเหลือเกินแต่ลุกไม่ได้เพราะว่ายังไม่ได้เวลาพักบางทีอาจจะปวดนะปวดเบานะอยากจะเข้าห้องน้ำแต่ว่าเข้าไม่ได้ก็เกิดความกังวลนะว่าเมื่อไหร่จะพักเสียทีนะใจก็ร่มร่ำร้องว่าเนี่ยได้เวลาพักได้แล้วพักได้แล้วพักได้แล้วอันนี้ทุกข์ไหมมันทุกข์นะทุกข์ที่ใจแต่ไม่รู้นั้นคำว่ารู้ทุกข์เนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันจะเป็นของง่ายๆนะส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยรู้หรอกนะโดยเฉพาะเวลาเกิดทุกข์ที่ใจเนี่ยไม่ค่อยรู้ว่ามีทุกข์ที่ใจอย่าว่าแต่คนป่วยหรือคนที่มีทุกข์ทางกายเลยแม้ว่าในขณะที่ไม่ป่วยกายไม่ทุกข์กายเนี่ยในใจนี่มีความเครียดมีความหงุดหงิดนะก็ยังไม่รู้นะบางทีเพื่อนทักนั่นเนี่ยวันเธอเป็นอะไรเปล่ารู้สึกหงุดหงิดนะฉันไม่หงุดหงิดฉันไม่เป็นอะไรไม่หงุดหงิดได้ไงหน้าตาเธอมันบอกน้ำเสียงเธอบอกพอเพื่อนซักมากๆนี่บางทีเขาโมโหนะกูบอกแล้วกูไม่หงุดหงิดกูไม่โกรธกูไม่โมโหพูดแล้วพูดอีกนะบอกว่าไม่หงุดหงิดแต่ว่าอาการที่มันออกมาเนี่ยมันแสดงว่าหงุดหงิดบอกก็ไม่โกรธแต่อาการที่มันออกมาแสดงว่าโกรธแต่เจ้าตัวไม่รู้นะนี่เป็นอย่างนี้กันเยอะนะมีทุกข์แต่ไม่รู้ทุกข์แต่ว่าเผลอเข้าไปเป็นทุกข์เสร็จแล้วนะอันนี้ยิ่งยากเข้าไปใหญ่นะคนส่วนใหญ่เนี่ยที่ว่าทุกๆเนี่ยไม่ใช่ว่าเขารู้ทุกนะเขาเป็นทุกมากกว่าเป็นทุกแต่ไม่รู้ทุกนะถ้าเราเนี่ยเริ่มมาสังเกตความแตกต่างระหว่างรู้ทุกกับเป็นทุกนะและสามารถทำให้เปลี่ยนจากเป็นทุกมาเป็นรู้ทุกได้นี่ว่ามันช่วยได้เยอะนะหรือแค่เปลี่ยนจากเป็นทุกมาเป็นเห็นทุกเนี่ยนะอันนี้มันก็จะเห็นความแตกต่างได้มากเลยและทุกจะบรรเทาเบาบางการบีบคั้นใจเพราะทุกเนี่ยมันก็จะน้อยลงหรือพูดอีกอย่างนึงคือว่าทุกเนี่ยมันก็จะมามีอิทธิพลบีบคั้นใจเราได้น้อยลงถ้าเราเห็นทุกหรือถ้าเรารู้ทุกนะและที่เราจะรู้ทุกได้เนี่ยนะมันก็เพราะมีสตินะพอสติเนี่ยมันเหมือนตาไหนที่ทำให้เรานะไม่เข้าไปเป็นทุกข์ไม่ถลำเข้าไปในทุกข์แต่ว่าเห็นทุกข์นะและเห็นทุกข์นี่แหละมันจึงจะรู้ทุกข์นะถ้าไม่เห็นทุกข์เนี่ยมันก็ไม่รู้ทุกข์หรือไม่เข้าใจทุกข์อันนี้นอกจากรู้ทุกข์เนี่ยทุกข์เป็นสิ่งที่ต้องรู้แล้วเนี่ยนะไอ้สัตว์ประการต่อมาเนี่ยก็คืออะไรนะคือสมุทัยเหตุแห่งทุกข์ทุกข์เป็นสิ่งที่ต้องละเหตุทุกข์เป็นสิ่งที่ต้องละนะแต่จะละได้เนี่ยมันก็ต้องรู้ว่าอะไรคือเหตุทุกข์นะอะไรคือเหตุแห่งทุกข์ตรงนี้ก็เหมือนกันนะคนส่วนใหญ่เวลามีทุกข์เนี่ยนะไม่ค่อยรู้หรอกนะว่าอะไรคือเหตุ แล้วไม่ค่อยพยายามที่จะสาวหาสาเหตุจริงๆว่าอะไรคือสาเหตุอะไรคือตัวการแห่งทุกข์ไม่ว่าจะเป็นทุกข์กายหรือโดยเฉพาะทุกข์ใจทุกข์กายอาจจะรู้นะว่าสาเหตุมันคืออะไรแต่ทุกข์ใจเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยรู้หรอกหรือที่รู้เนี่ยมันก็รู้ผิดเป็นความเข้าใจผิดมากกว่าแต่มันสำคัญมากนะพุทธศาสนาเนี่ยนะท่านให้ความสำคัญมากกับการหาเหตุแห่งทุกข์ให้เจอคำพูดที่เป็นจุดเปลี่ยนของพระสารีบุตรเนี่ยนะเป็นคำพูดแค่สองประโยคพระสารีบุตรเนี่ยก่อนที่จะบวชเนี่ยนะท่านเป็นมานพหนุ่มผู้แสวงหาหนทางแห่งความพ้นทุกข์ตอนนั้นเนี่ยชื่อว่าอุปติสสะแล้ววันหนึ่งก็บังเอิญได้ไปเจอนะสมณะรูปหนึ่งนะซึ่งก็คือพระอัสสชิซึ่งเป็นหนึ่งในปัญจวัคคีย์นะพระอัสสชิเนี่ยก็เป็นพระอรหันต์นะที่เริ่มมีตัวดวงตาเห็นธรรมเนี่ยจากการได้ฟังธรรมของพุทธเจ้าที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันนะแล้วพอที่ท่านเป็นพระอรหันต์เนี่ยนะท่านก็ออกเผยแผ่ธรรมอุปติสสะก็ไปเจอพอดีเห็นท่านสง่างามสงบก็เลยถามว่าใครเป็นอาจารย์ของท่านอาจารย์ของท่านสอนอะไรปัสสชิเป็นคนที่พูดน้อยนะแต่ว่าแม้จะพูดสั้นนะแต่ว่าคำพูดของท่านเนี่ยก็ลึกซึ้งมากท่านก็บอกว่าเนี่ยพระตถาคตได้สอนว่าได้บอกว่าเนี่ยทำใดเกิดแต่เหตุพระตถาคตกล่าวถึงเหตุแห่งธรรมนั้นและการดับแห่งธรรมนั้นนี่เป็นคำสอนของพระมหาสมณะแค่สองประโยคนี้เท่านั้นนะอุปติสสะก็ดวงตาเห็นธรรมเลยและภายหลังก็ไปถ่ายทอดให้โกริตตะเพื่อนสนิทก็มีตาดวงตาเห็นธรรมเช่นเดียวกันทั้งสองท่านตอนหลังก็บวชเป็นได้ชื่อว่าพระไสยบุตรกับพระโมคคัลลานะจุดเปลี่ยนสำคัญคือตอนนี้แหละได้ฟังประโยคสองประโยคซึ่งเป็นเรื่องของอะไรเป็นเรื่องของเหตุแห่งธรรมธรรมในที่นี้เนี่ยมันไม่ใช่หมายถึงกุศลธรรมอย่างเดียวนะหมายถึงความทุกข์ด้วยนะธรรมใดเกิดแต่เหตุตถาคตกล่าวถึงเหตุแห่งธรรมนั้นและความดับแห่งธรรมนั้นความดับทุกข์จะเกิดขึ้นได้เนี่ยมันก็ต้องรู้ว่าเหตุแห่งทุกข์คืออะไรนะธรรมสองอย่างก็คือเหตุแห่งทุกข์และการดับแห่งทุกข์นั่นแหละนะเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากและอุปติสสะนี่ก็เข้าใจเลยนะว่าโอ้ไอการที่จะพ้นทุกข์ได้นี่มันต้องรู้เหตุนะเหตุแห่งทุกข์นะแล้วจะว่าไปแล้วเนี่ยเมื่อพูดถึงความทุกข์ใจแล้วเนี่ยสาเหตุเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ไหนหรอกมันอยู่ที่ใจเราแต่คนมักจะมองว่าเหตุแห่งความทุกข์ใจเกิดจากสิ่งอื่นนะเช่นเกิดจากความสูญเสียนะเศร้าเสียใจเพราะว่าเสียของรักเสียคนรักนะแต่ที่จริงไม่ใช่นะเพราะว่าบางคนแม้เขาจะเสียแต่ทำไมเขาไม่ทุกข์ทำไมเขาไม่โศกเขาไม่เศร้านะบางคนจะบอกว่าเนี่ยโกรธเพราะถูกด่าโกรธเพราะคนนี้คนนี้ด่าเราแต่ทำไมบางคนเนี่ยนะถูกคนด่าแต่ไม่โกรธหรือแม้แต่เราเองเนี่ยนะถ้าเกิดว่าบังเอิญถูกคนบ้าคนเมาด่าเราโกรธไหมเราไม่โกรธเพราะเราไม่ถือนะเพราะเราไม่เอามาเป็นสาระนะบางคนบอกว่าเนี่ยหงุดหงิดโกรธเพราะว่าเรียกลูกแล้วลูกไม่มานะสอนลูกลูกไม่เชื่อแต่เวลาเราเรียกแมวแมวมันไม่มานี่ทำไมเราไม่โกรธทำไมเราสอนหมาแมวหมาแมวไม่ฟังมันไม่เชื่อเราไม่โกรธนะเป็นเพราะว่าอะไรเป็นเพราะเราไม่คาดหวังไม่คาดหวังจากแมวว่ามันจะต้องฟังเราไม่ต้องเชื่อเราพอเราไม่คาดหวังจากแมวจากหมานะเรียกมันไม่มาสอนมัน มันไม่ฟังแล้วก็ไม่หงุดหงิดงั้นที่เราโกรธนะที่เราโมโหไม่ใช่เพราะว่าลูกเนี่ยไม่ฟังเราเรียกแล้วไม่มานะเป็นเพราะเราไปคาดหวังจากเขาหรือเปล่านะแล้วความคาดหวังอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ใจเรานะบางคนบอกเนี่ยโกรธนะเพราะว่าเสียงมอเตอร์ไซค์นะมันดังให้ได้ยินนะหรือแม้แต่เสียงโทรศัพท์นะมากระทบหูจึงโกรธนะแต่ทำไมบางคนเนี่ยเขาเจอเสียงพวกนี้เนี่ยเขาเฉยๆเนี่ยพวกพ่อค้าแม่ค้าในตลาดเนี่ยหรือพวกที่ค้าขายตามท้องถนนเนี่ยเจอเสียงมอเตอร์ไซค์ทั้งวันเลยก็ไม่มีความหงุดหงิดอะไรเลยนะงั้นถ้าเราพิจารณาดูดีๆนะมันไม่ใช่เป็นเพราะไอ้ที่เราโกรธที่เราทุกข์เนี่ยที่เราเศร้าเสียใจเนี่ยมันไม่ใช่เพราะสิ่งนอกตัวนะไม่ใช่เพราะมีใครมาเอาของเราไปไม่ใช่เพราะว่ามีคนมาว่าเราไม่ใช่เพราะมีเสียงดังไม่ใช่เรียกแล้วไม่ขานนะเรียกแล้วไม่มาหาแต่เป็นที่ใจเราต่างหากนะใจที่มีความคาดหวังใจที่รู้สึกลบต่อสิ่งที่มากระทบนะหรือถ้าพูดรวมๆก็คือใจเป็นเพราะความยึดติดถือมั่นนะยึดมั่นถือมั่นว่าของกูยึดมั่นว่าเป็นตัวกูนะหรือเป็นเพราะว่าไปยึดมั่นในความคาดหวังต่างๆนะว่าเป็นของกูนะปรารถนาการตอบสนองตัวกูนะเมื่อไม่ได้รับการตอบสนองก็โกรธก็ทุกข์ขึ้นมารวมทั้งเวลาเจ็บป่วยแล้วมีความทุกข์กายอย่างเดียวไม่พอทุกข์ใจด้วยนะเพราะไปยึดว่าร่างกายนี้เป็นเราเป็นของเรามันไม่ใช่เพียงเพราะว่ามีความมีเชื้อโรคอยู่ในร่างกายมันไม่ใช่เพราะมีความเจ็บปวดบีบคั้นกายแต่เป็นเพราะเราไปยึดในกายนี้ว่าเป็นของเรายึดแม้กระทั่งความปวดเป็นเราเป็นของเราด้วยทั้งที่ความปวดนี่มันไม่น่ายึดเลยนะความปวดมันน่ายึดที่ไหนนะแต่พอมันปวดที่ไรเนี่ยใจก็ไปจดจ่อตรงนั้นนะไปยึดว่าความปวดเป็นเราเป็นของเราหรือเป็นผู้ปวดซะละแทนที่จะเห็นความปวดนะแทนที่จะรู้ความปวดนะแต่มันเข้าไปเป็นนะมีผู้ปวดเกิดขึ้นเกิดการยึดในผู้ปวดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราพิจารณาดูดีๆเนี่ยเหตุแห่งทุกข์เนี่ยเกิดเพราะความทุกข์ใจเนี่ยนะมันไม่อยู่ข้างนอกมันอยู่ที่ข้างในนะซึ่งท่านใช้เรียกว่าตัณหาหรืออุปาทานนะตรงนี้เนี่ยถ้าว่าเราเข้าใจแล้วก็ยังให้ถึงเนี่ยไอการดับทุกข์หรือการออกจากทุกข์มันก็เป็นไปได้แต่ส่วนใหญ่เนี่ยไปคิดว่าคนอื่นหรือสิ่งภายนอกเนี่ยมันเป็นเหตุแห่งทุกข์ไอ้การแก้ปัญหามันก็เลยไม่สามารถทำให้ทุกข์หมดไปได้อย่างแท้จริงเวลาเราเอาไม้แย่หมานะหมาบางตัวนี่นะมันจะกัดไม้นะเพราะมันคิดว่าไม้เนี่ยคือเหตุแห่งทุกข์แต่บางตัวมันฉลาดนะมันไม่ได้กัดไม้นะมันกัดคนถือไม้เพราะมันรู้ว่าเนี่ยไอ้คนต่างหากนะที่ถือไม้นั่นแหละนะคนที่จับไม้นี่แหละนะคือเหตุแห่งทุกข์นะเป็นตัวการที่ทำให้มันทุกข์นะหมาบางตัวกัดแต่ไม้แต่หมาบางตัวเนี่ยกัดคนถือไม้อันนี้เพราะมันฉลาดนะเพราะมันรู้ว่าอะไรเนี่ยคือเหตุแห่งทุกข์นะคนเราก็เหมือนกันนะบางคนนี่ก็ไปคิดว่าไม้เนี่ยนะคือเหตุแห่งทุกข์ไปคิดว่าคนนั้นคนนี้เนี่ยนะคือตัวการที่ทำให้ฉันทุกข์แต่ว่าคนบางคนฉลาดนะก็สามารถจะมองเห็นว่าเป็นเพราะตัณหาอุปาทานภายในใจฉันต่างหากเพราะฉะนั้นจะต้องแก้ที่ตรงนั้นแล้วเมื่อเห็นว่าจะต้องแก้ที่ใจมันก็จะเห็นความสำคัญของมรรคมีองค์8นะมรรคมีองค์8เนี่ยสุดท้ายปลายทางคือเพื่อการนะทำให้เกิดปัญญาเห็นแจ่มแจ้งว่าเนี่ยทุกเนี่ยมีสาเหตุจากอะไร แล้วเป็นการช่วยทำให้ใจเนี่ยนะวางละความยึดมั่นนะในตัวกูของกูได้เพราะรู้ว่าไม่มีอะไรที่จะยึดมั่นถือมั่นได้เลยและรู้ว่าเนี่ยเป็นเพราะความยึดมั่นเนี่ยยึดมั่นว่าเที่ยงยึดมั่นว่าทุกข์ยึดมั่นว่าเที่ยงยึดมั่นว่าสุขยึดมั่นว่าเป็นของเราเนี่ยแหละที่เป็นตัวการที่ทำให้ทุกข์อย่างแท้จริงนั่นคือความหลงไม่รู้ความจริงนั้นถ้าเราเข้าใจว่าอริยมรรคมีองค์8เนี่ยจุดหมายคืออะไรนะเป็นไปเพื่ออะไรเนี่ยเราก็จะปฏิบัติถูกแต่คนจำนวนไม่น้อยเนี่ยอริยมรรคมีองค์8รู้ว่าคืออะไรแต่ก็ไม่รู้จุดมุ่งหมายอย่างแท้จริงก็ทำไปสักแต่ว่าทำนะเกิดสิ่งที่เรียกว่าศีลัพพตปรมาสนะคือการยึดติดในรูปแบบนะหรือบางทีทำไปเพื่อเสริมภาพลักษณ์เสริมตัวตนว่าฉันเป็นนักปฏิบัติธรรมนะเกิดกิเลสเกิดการยกตนข่มท่านขึ้นมาแทนที่กิเลสจะเบาบางแทนที่อัตตาตัวตนจะยึดมั่นถือมั่นน้อยลงนี่กับกิเลสกับเพิ่มพูนความยึดมั่นถือมั่นในตัวกูของกูกับหนาแน่นนะอันนี้พ่อไม่เข้าใจนะจุดมุ่งหมายของการปฏิบัติจุดมุ่งหมายของอริยมรรคมีองค์8งั้นถ้าเราเข้าใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอริยสัจ4ว่าคืออะไรเข้าใจว่ารู้ว่ากิจที่ควรทำสำหรับอริยสัจแต่ละข้อคืออะไรนะในการที่เราจะปฏิบัติให้ถูกนำธรรมะคำสอนพระเจ้ามาใช้กับตนนะเพื่อทำให้เหตุแห่งทุกข์หมดไปเพื่อทำให้กิเลสเบาบางเพื่อทำให้ความยึดติดถือมั่นได้ลดน้อยถอยลงหนทางของการออกจากทุกข์ก็จะเปิดแจ้งเปิดโล่งหรือว่าแจ่มแจ้งแก่เราได้นะเส้นทางที่มันยากลำบากขรุขระมันก็จะกลายเป็นเส้นทางที่ราบรื่นนะเพราะเรามีปัญญาเข้าใจเพราะฉะนั้นเนี่ยอริยมรรคมีองค์8หรืออริยสัจ4เนี่ยหรือว่าทางสายกลางเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำความเข้าใจให้ดีนะและถ้าเราเข้าใจโดยเริ่มต้นจากธรรมจักรกับปฐมสูตรหรือปฐมเทศนานี่แหละนะมันก็จะทำให้เราเนี่ยมีแผนที่นำทางในการที่จะพาตนพาจิตพาใจออกจากความทุกข์และเข้าถึงความสุขอันเกษมได้ก็หวังว่าพวกเรานะได้มาทำบุญในวันวิสาขบูในวันอาสาฬบูชาแล้วเนี่ยเราก็จะเกิดความเข้าใจในปฐมเทศนานะเกิดความเข้าใจในคำสอนของพระองค์ได้ดีขึ้นแล้วก็นำไปปฏิบัติได้อย่างแท้จริงนะก็ขอยุติการบรรยายเพียงเท่านี้